Bine ați venit, suntem aici, Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu ne iubește și Dumnezeu ne-a pregătit ceva bun. Doamne Iisuse, mulțumim că suntem aici, prin harul Tău stăm și în harul Tău stăm. Mulțumim că ne-ai adus pe fiecare, te rog să ne ajut să ne concentrăm, să primim cuvântul Tău cu blândețe în inimile noastre. Te rog să binecuvântezi familiile noastre, biserica, orașul acesta, țara asta, Doamne. Mulțumim că Tu ne-ai pus. Dă-ne Tu o viziune a inimii Tale despre oameni. Mulțumim, Doamne Iisuse. Mulțumim că ești aici. Vrem să ne rugăm și pentru frații noștri care trec prin necazuri, pentru biserica persecutată, ne rugăm, Tată, pentru frații noștri din Coreea de Nord, cei care sunt închiși, cei care și-au pierdut mamă, tată, frate, soră și trec prin situații dificile, Doamne, încurajează-i, Doamne. Poate nu ei nu mai au pe nimeni în lumea asta, dar Te au pe Tine, au biserica și Tu ei scos din groapă, Doamne, și le-ai dat un viitor și o nădejde. Mulțumim pentru mărturia lor și pentru credința lor, Doamne. Încurajează-i. Mulțumim, Doamne. Păstrează-ne și pe noi înflăcărați, pasionați, încurajați în a Te urma pe Tine. Amin. Bine, continuăm cu cursul nostru. Ultima dată am vorbit despre relații sănătoase și relații de suflet și bucuria pe care o putem avea unii față de alții și să experimentăm bucuria asta de a ne vedea, de a ne cunoaște, cum ar fi fost viața noastră să fim singuri, să nu avem pe nimeni, să nu cunoaștem pe nimeni și să trăim fără Dumnezeu. Este ca omul care are mașină, a uitat cum e să mergi pe jos și copiii lui cresc în mașină și se gândesc că viața e să trăiești în mașină. Dar ei nu știu că părinții au mers pe jos, bunicii au mers pe jos, ei s-au născut în mașină și li se pare că e normal așa. Și noi trăim într-o țară bună, avem ce să mâncăm, avem unde să stăm, nimeni nu ne persecută, suntem bine mersi și ni se pare că asta e un lucru foarte normal pentru noi. Dar uităm că cei care au trăit înaintea noastră au suferit pentru Biblie, au fost bătuți, au fost pus în închisori, au avut o viață, dar ei au continuat și datorită lor noi astăzi suntem aici. Ei au continuat să dea Evanghelia mai departe. Au continuat să planteze biserici și să se adune și să aibă relații sănătoase și să se bucure unii de alții. Și am vorbit data trecută un pic despre faptul că cât de important e să ne vedem în Hristos și să ne bucurăm unii pe alții, dar să ne apreciem unii pe alții. Mă, îi apreciez pe oamenii ăștia, îl apreciez pe omul acesta, apreciez pe fratele meu, apreciez pe sora mea, apreciez pe mama, apreciez pe tata, mi-apreciez soția. Ne apreciem unii pe alții. Asta înseamnă că vedem valoarea lui Hristos unul în celălalt. Și chiar și atunci când nu vedem valoarea asta, noi știm că valoarea asta este acolo. Și îi apreciem și pe oamenii care ei nu ne apreciază și nu ne respectă și nu ne salută. Noi tot îi apreciem pentru că vedem ceva, vedem dincolo de ce spune omul sau cum se comportă sau ce ne face. Și Dumnezeu ne crește. Dumnezeu ne crește pentru că ne scoate din zona de confort și nu mai suntem bebeluși. Un lucru extraordinar este că învățăm Biblia. Cum spunea odată domnul Sándor și fiecare dintre voi ați spus poate la un moment dat că Biblia mi-a schimbat viața. Aveam gândurile mele, avem obiceiurile mele, avem nebuniile mele, avem moștenirea mea veche, dar am auzit Biblia, am citit Biblia, am ascultat Biblia și asta mi-a schimbat viața. A spune adevărul în dragoste nu înseamnă a manipula. A spune adevărul în dragoste. Am mai spus de aici, din locul ăsta, v-ar place în seara asta să vă spun adevărul sau v-ar place să vă spun o minciună? Biserica este un organism viu, nu este o organizație. Nu lucrăm pentru o organizație. Nu suntem supuși cuiva. Nu încercăm să ținem un sistem să meargă mai departe. Slujim Biserica lui Hristos. Și cum spune Iisus Hristos, dacă dai un pahar cu apă cuiva în numele meu, mie mi-ai dat apa asta. Ai vizitat pe cineva la spital, pe mine m-ai vizitat. Ai mers la închisoare la cineva, la mine ai venit. Când învățăm lucrurile acestea și astea ne ating inima, atunci noi trăim pentru Hristos. Și tot ce facem, facem pentru Hristos, dar făcând pentru oameni. Oamenii pe care Dumnezeu i-a creat și i-a pus în jurul nostru. Și asta ne aduce în situații în care spunem adevărul în dragoste. Îi iubim pe oameni, dar le spunem adevărul. Nu-i manipulăm. Să nu-ți fie frică să auzi ce nu-ți place. Să nu-ți fie frică. Uneori vei auzi lucruri care nu-ți plac. Dar să nu-ți fie frică. Tu să asculți lucrurile astea și să nu-ți fie frică de lucrurile care le auzi și firii tale vechi, păcătoase, nu-i plac acele lucruri. Să lași adevărul spus în dragoste să te convingă. Să cunoști inima păstorului, cel care îți vorbește, să-i cunoști inima și să gândești așa, știu că omul ăla nu vrea să mă păcălească. Omul ăla nu-mi spune o minciună. Îi pasă de mine. Se gândește la mine. Cunoaștem inima păstorului. Cunoaștem inima lui Dumnezeu. Când vin la biserică, nu vin ca să fac prezența, să ocup un scaun, ci vin ca să cresc, să primesc și să dăruiesc viața în trupul lui Hristos. Așa de mulți oameni în creștinismul laodicean, în care noi trăim acum, în ultima biserică din istoria bisericii, biserica din Laodiceea, biserica lumească, biserica căldicică, așa de mulți creștini doar ocupă niște scaune, dar urechile lor și inima lor este departe de Dumnezeu. Nu sunt interesați de Dumnezeu, nu sunt interesați de a fi ucenici. Ei doar au învățat un comportament, au învățat un vocabular, așa făceau părinții lor și așa fac și eu. Dar, cum spuneam odată tinerilor, trebuie să avem credința noastră personală. Mersul nostru personal, chiar dacă părinții noștri sunt oameni extraordinari, oamenii lui Dumnezeu, nu mă pot baza pe credința lor. Am nevoie de credința mea personală. Eu îl urmez pe Dumnezeu. Nimeni nu o să dea socoteală pentru mine înaintea lui Dumnezeu decât eu personal. Nu o să fie mama, tata lângă mine și să răspundă. Sau fratele, sau mai știu eu cine, soția, soțul și... Păi, de ce ai făcut asta? Păi... Soția, soțul, mama, tata, nu. Eu, personal, am credința mea, am deciziile mele, am responsabilitatea mea, am convingeri din cuvântul lui Dumnezeu. Știu de ce vin la biserică. Am vorbit data trecută despre relații de suflet sau atașamente față de oameni, față de păstor, față de un prieten, care au fost mai importante decât a fi atașat de Dumnezeu. Și oamenii, la un moment dat, au fost tulburați, oamenii au fost, în sufletul lor, au fost răniți. Cineva pe care tu l-ai văzut mergând cu Dumnezeu, omul ăla nu-l mai urmează pe Dumnezeu, omul ăla nu-l mai interesează Dumnezeu Și tu ești în inima ta, ești foarte rănit și ești foarte tulburat. Ce se întâmplă? De ce? Omul ăsta a fost un exemplu pentru mine. A mers cu Dumnezeu, acum nu mai merge. Și toată credința ta este pusă sub semnul întrebării. Ce se întâmplă? Cum e viața cu Dumnezeu? Și avem nevoie să avem stabilitatea asta din Biblie și noi înaintea lui Dumnezeu. Și ne rugăm pentru oamenii care cad și nu-i judecăm, ci dacă putem îi ridicăm, îi iubim, îi încurajăm, dar avem mersul nostru cu Dumnezeu. Noi nu putem să... Au fost oameni scoși din biserică pentru că ei au luat decizia după ce fac prietenii. Păi dacă prietenul pleacă, plec și eu. Dacă cu tare face asta, fac și eu. Dar nu au gândit cu Dumnezeu. Măi, dar Dumnezeu încotro mă conduce pe mine. Dumnezeu unde vrea să stau? Care e poziția mea? Care e responsabilitatea mea într-o anumită situație? Deci să nu vi se tulbure inima, cum spunea Domnul Iisus, când trecem prin necazuri, când vedem în jurul nostru că lucrurile se cutremură, lucrurile se schimbă. Gândiți-vă ce lovituri au primit creștinii, frații noștri, când în timpul comunismului în adunări erau securiști sau creștini prefăcuți care îi turnau. Și ajungeai la închisoare sau ajungeai undeva ca cineva din adunare, un frate de-al tău te-a turnat, te-a spus. Tu ai spus ceva și uite ce a zis cu tare. E împotriva partidului, e împotriva statului. Și te-ai trezit la ușă cu o dubiță și ai fost ridicat. Și ce faci mai departe? Trăiești toată viața ta cu supărare pe omul care te-a turnat? Când ai ieșit și a avut umbra din închisoare, a mers în multe biserici și a zis: iubiți pe frații care v-au turnat și v-au vândut și v-au trădat. Dragostea este răspunsul pentru ei. Nu purtați amărăciune și povară și necaz și supărare. Vreți să trăiți așa toată viața cu poverile astea? Iertați-i și iubiți-i. E extraordinar cum Dumnezeu întoarce situația. Dar avem nevoie să cerem ajutor când suntem într-o situație, când suntem tulburați. Avem nevoie de asemenea, am spus, de călătorii misionare, să mergem într-un alt loc, să vedem o altă biserică, să încurajăm un păstor care este într-o altă oraș sau într-o altă țară. Avem nevoie să înțelegem lupta spirituală, că suntem într-un război, că diavolul este adevărat, că demonii sunt adevărați, că vedem în lumea noastră cum lumea se strică și să nu ne uităm la lucrurile naturale. Vă aduceți aminte când diavolul a atacat pe Iov? Totul a venit deghizat. Iov nu l-a văzut pe diavol, dar diavolul a atacat pe Iov. Dar în spatele hoților care au venit să-i fure turmele, în spatele vântului puternic care a venit și a dărâmat casa și au murit toți copiii lui, peste tot diavolul era. Diavolul a făcut vântul, după aceea diavolul a trimis bolile peste Iov, era plin de bube. E important să vedem dincolo de natural. Lucruri supranaturale se întâmplă, care cauzează niște lucruri care noi le estimăm într-un mod natural. Păi din cauza aia, din cauza aia sunt de vină. Vântul e de vină. Aia, hoții aia. Nu, diavolul. E un atac din partea diavolului. Gândiți-vă, suntem bine, dar uneori vom ajunge în situații în care diavolul va sta cu noi la masă. Va sta lângă noi diavolul. Păi cum așa? Când Domnul Iisus Hristos era în momentul cel mai personal cu ucenicii, la cina cea de taină, diavolul stătea și el acolo la masă. Iuda era la masă acolo. Și Domnul Iisus Hristos, care știa că Iuda o să-l vândă, l-a iubit până la capăt, l-a onorat până la capăt și l-a numit prieten. Nu l-a condamnat, nu i-a spus o vorbă rea. Dar l-a iubit până la capăt. Până la capăt i-a dat o posibilitate de a fi salvat. Dar într-un mod, să înțelegem, diavolul era acolo la masă. Diavolul vrea totdeauna uneori să stea aproape de noi. Să aibă ideile lui, să-și spună cuvintele lui, să ne împărtășească planurile lui. Și avem nevoie să avem înțelepciune de la Dumnezeu, ca să nu urmăm planurile diavolului. Când Petru i-a zis lui Domnul Iisus Hristos să nu se ducă la cruce, era planul diavolului. Dar Petru a zis. Și Petru nu era satana, dar Iisus i-a spus, înapoi a mea satana, și după aceea a explicat, gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci sunt gândurile oamenilor. Și gândurile oamenilor erau gândurile diavolului. Deci, putem să avem doar două feluri de gânduri. Putem să avem gândurile oamenilor, dar sunt gândurile diavolului, ceea ce diavolul construiește sute de ani, din generație în generație, el construiește un sistem, o cultură, o filozofie, religii, un sistem, și sunt gândurile oamenilor, dar de fapt sunt gândurile diavolului, sau putem să avem gândurile lui Dumnezeu. Există această luptă spirituală. După aceea e importantă echipa. Uneori echipa este mică. Cineva poate să fie pe câmpul de misiune împreună cu soția. Sau doi tineri sunt undeva pe un câmp de misiune. Au plecat. Îmi povesteau, unii dintre voi cunoașteți, e o familie de coreeni în Noua. Și au deschis acum restaurantul corean. Și acolo o familie de coreeni, misionari. Și ei povesteau că acum 100 de ani au venit doi americani misionari în Coreea de Sud să vestească Evanghelia. Toată țara era budistă. Și oamenii ăștia au început să vorbească despre Hristos. Și acum în Coreea de Sud e o trezire mare. Sunt, cred că la un moment dat erau foarte mulți. Și acum mai sunt mulți misionari, dar acum vreo 10-20 de ani erau o explozie de biserici. La unele biserici aveau 5 adunări pe zi la biserică. Duminică erau 5 adunări. Așa de mulți oameni erau, că nu puteai să iei pe toți. Și atunci s-au împărțit. Voi veniți de la 8 la biserică, voi de la 10, voi de la 12, voi de la 2 și voi de la 4. Și aveau 5 adunări pe zi. Dimineața, povestea pastorul B, la ora 6, era plin de oameni pe stradă. Te călcai pe picioare. Oamenii mergeau la rugăciune dimineața. Înainte să plece la muncă, toată lumea era la rugăciune. Erau autobuzele pline, metrourile, orașul era plin. Și oamenii, fiecare mergea la biserica lui, se rugau și după aceea pleca la muncă. Extraordinar! Extraordinar ce a lucrat Dumnezeu. Dar au fost doi misionari care s-au dus acolo. Acum 100 de ani, într-o țară budistă. Și Dumnezeu a schimbat. Și creștinismul a ridicat țara. De ce credeți că există Hyundai, Samsung și afacerile Coreei de Sud și prosperă și avansează foarte mult Coreea de Sud? De unde au apărut toate astea? Creștinismul a avut un impact. Oamenii lui Dumnezeu, rugăciunile, cinstea, onoarea, felul de a munci, felul de a gândi, felul de a conduce, felul de a-ți crește copiii, toate au avut o influență. Școlile, universitățile, toate au avut o influență bună asupra țării și s-a dezvoltat ceva frumos. Dar totdeauna e și diavolul acolo. Are și el planurile lui de a corupe, de a distruge, de a strâmba ce a făcut Dumnezeu, de a ispiti pe oameni, de a-i trage într-o capcană. Dar nu contează cât de mare e echipa, e bună echipa, e fain să fii într-o echipă și după aceea e fain să fii un ucenic și să faci ucenici, să împărtășești mai departe cuvântul lui Dumnezeu unor oameni care vor să-L primească. Care este valoarea unui om al lui Dumnezeu? E important omul lui Dumnezeu. Peste tot. În Geneza, în Geneza 6:18 spune așa, spune Dumnezeu, dar cu tine fac un legământ, să intri în corabie, tu și fiii tăi, nevasta ta și nevestele fiilor tăi împreună cu tine. Dumnezeu face un legământ cu noi. Noi e omul lui Dumnezeu. Există o valoare. Omul acesta își salvează nu numai viața lui, dar toată familia lui este salvată prin acest om Noe. E un om al lui Dumnezeu. Un om care trăiește cu Dumnezeu. În Iov, haideți să vedem în Iov ce zice. În Iov 1:5, Iov este și el omul lui Dumnezeu. Contează, nu? Haideți să vedem ce face Iov. Iov omul lui Dumnezeu. Iov 1:5. Și după ce treceau zilele de ospăți, Iov chema și sfințea pe fiii săi, se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare dintre ei câte o ardere de tot. Căci zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Valoarea unui om al lui Dumnezeu. Te rogi pentru cei din familia ta. Îi îndrum către Dumnezeu, cum făcea Iov. Măi, poate au greșit. Poate soția mea a greșit. Poate copiii mei au greșit față de Dumnezeu. Și Iov aducea câte o ardere de tot. Și asta vorbește de rugăciune și de relația cu Dumnezeu și de mijlocire pentru ceilalți. Suntem chemați, ne gândim la ceilalți. Măi, poate soția mea a greșit, poate copilul meu a greșit, poate frații mei au greșit. Doamne, te rog pentru ei, binecuvântează-i, sfințește-i, încurajează-i. Ai gândul lui Dumnezeu pentru cei din jurul tău, pentru oamenii din familia ta, din biserică, de la locul de muncă. Oamenii ăștia, mă rog pentru ei, mă rog pentru ei. Pentru orașul nostru, ne rugăm pentru orașul ăsta. Doamne, sunt oameni în acest oraș, au greșit împotriva ta, dar te rugăm, Doamne. Scapă-i, eliberează-i. Te rugăm pentru conducătorii noștri. Te rugăm pentru asta. Ne pasă. Ne rugăm. În Geneza 12, haideți să vedem aici iară ceva extraordinar. Ceva frumos în Geneza 12. Care are un impact și astăzi. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta, și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Ce promisiune îi face Dumnezeu lui Avram? Toate familiile pământului. Și Avram este numit tatăl credinței noastre. Și este și tatăl credinței noastre. Un om al credinței. Un om care merge cu Dumnezeu. Un om care primește o binecuvântare și o promisiune. Valoarea omului lui Dumnezeu. Dumnezeu ne pune gândurile Lui și ne dă curaj să conducem, să îndrăznim. Și conduci familia ta, conduci câteva persoane, conduci o persoană, conduci 30 de persoane, conduci 100 de persoane. Ai un mesaj pentru cineva, pentru mai mulți oameni. Mergi undeva, pentru cineva, pentru mai multe persoane. Și așa se face lucrarea lui Dumnezeu. Valoarea vieții tale la cruce e importantă. Nu suntem motivați de ambiții, ci suntem motivați de harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu ne motivează, nu ambițiile. Un vin nou în burdufuri noi. Un duh nou care am primit într-o nouă viață. Am fost născuți din nou și Dumnezeu a pus Duhul Lui în noi. Vinul nou în burdufuri noi. Plantarea de biserici se face pe baza lucrării împlinite. Noi nu avem ceva de împlinit. A împlinit Iisus totul. Noi avem ceva de dăruit. pentru că totul s-a împlinit. Nu noi facem lucrarea lui Dumnezeu. Noi vestim lucrarea lui Dumnezeu, o prezentăm, o dăruim altora. Gândul lui Dumnezeu în omul lui Dumnezeu. Și am aici o imagine frumoasă cu aici e pământul și aici sunt niște semințe. După aceea, din semințele alea, ies la lumină. Deci ce e sub pământ, ce este plantat, la un moment dat, iese la lumină. Ies niște plante. Și pentru noi, este așa. Aici suntem noi și Dumnezeu, nu știu cum să pun aici, pun aici. Avem gândurile lui Dumnezeu și după aceea ies, nu e părul nostru, dar gândurile lui Dumnezeu ies afară și ne schimbă viața. În noi avem gândul lui Dumnezeu, e o taină cum gândurile lui Dumnezeu lucrează în noi. Și de ce gândim și cum gândim și la ce ne gândim și cum vedem lumea, cum îi vedem pe oameni, cum ne vedem pe noi. E prin Biblie, prin învățăturile care vin în Biblie. Biserica, o vedem că e un trup, e o unitate în biserică, e o viață. O vedem ca o mireasă. Vedem omul născut din nou, care are gândurile lui Dumnezeu în el. Vedem că omul e născut de sus. Gândurile astea vin de sus și intră în mintea lui, în inima lui. Urechile aud cuvântul, știți? Urechile aud cuvântul, dar de multe ori când citim, nu totdeauna citim cu voce tare. Dar totuși citim și cuvintele alea așa ne pătrund în minte și ne coboară la inimă. Și e o legătură extraordinară cu omul nou care este în noi. Inima noastră nouă care este în noi. Viața nouă care e, să zicem, cum am putea să o facem dacă am desena omulețul ăsta. Asta e omulețul nostru. Da? Omulețul nostru. Și pentru că am fost născut din nou, mai e un om pe dedesubt, cumva. Mai e încă un om care e sub omul ăsta, cumva. Nu știu cum să-l desenez. Suntem născuți din nou. Mai este un om în noi. E omul nou. Suntem născuți din nou și e acolo, înăuntru. Și asta ce se vede la exterior e numai carcasa. De omul adevărat e cel care este înăuntru. Noi avem pe cineva înăuntru. Știți, ca femeia însărcinată. Mai este o ființă. E femeia și are copilul în ea. Nu se vede, la prima dată nu se vede. E doar o sămânță, dar sămânța aia crește, se dezvoltă și vezi că crește burtica la o femeie. Și știi că e ceva acolo înăuntru. Se dezvoltă. La fel și Dumnezeu în noi, Hristos în noi, crește și ne transformăm. Ne afectează și viața asta exterioară. La început nu se vede, dar după aceea viața aia lucrează. Și omul exterior piere, dar rămâne omul interior. Și de aceea gândurile care sunt în noi au legătură cu omul ăsta nou, care este în noi. E o taină. Hristos în voi, nădejdea taină, nădejdea slavei, în Coloseni 1 cu 27. Ceea ce a fost taina ținută de la creație până la Hristos, până la venirea lui Hristos, o taină. A fost o taină care a fost ținută, secret, dar descoperită nouă în vremurile din urmă. Adică Hristos în noi, nădejdea slavei. Suntem fii lui Dumnezeu deghizați în fii oamenilor, cumva. Suntem la fel ca toți ceilalți oameni, dar nu mai suntem oameni obișnuiți. Suntem fii ai lui Dumnezeu. Avem o viață nouă în noi. Știm cine suntem. Știi? E ca și cum îl vezi pe Emi cu o Dacie pe stradă, dar are un motor de Ferrari pe dedesubt. Știți? E numai tabla de Dacie, dar ce motor are, ce putere are în interior, ce capacitate. Nu se vede din exterior. În exterior e o Dacie necăjită. Dar în interior e o bijuterie, e ceva extraordinar. Deci așa e și noi, Hristos e noi. În exterior suntem fragili, oameni, dar e ceva în noi. Dumnezeu a pus ceva în noi și asta lucrează. Hai să mai citim un verset frumos. În Evrei 12... În Evrei 12 cu 23 se vorbește de biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri de Dumnezeu. Biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri de Dumnezeu, Dumnezeu ne-a scris în ceruri, suntem biserica celor întâi născuți, da? Deci înscriși de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți de săvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou. Moștenirea pe care o avem, biserica celor întâi născuți. Deci într-o familie de evrei, cel întâi născut primea moștenirea. Rămânea conducătorul familiei. După tatălui, el rămânea să se ocupe de familie și el primea moștenirea și el administra mai departe moștenirea. Nu era ca acum că se împarte egal, ai 10 copii, le dai la fiecare o, ca la pizza, câte o felie de pizza. Cel întâi născut primea moștenirea, binecuvântarea și el rămânea conducătorul familiei și se ocupa. Și aici ni se spune că noi suntem biserica celor întâi născuți, fiecare dintre noi suntem întâi născut. Adică avem moștenirea lui Hristos. Avem toată moștenirea lui Hristos. Tot ce are Hristos ne-a dat nou. De aceea nu mai avem nevoie de a controla pe oameni. Mai degrabă ne dăm viața pentru oameni. E un dar pe care Dumnezeu ne-l dă, să slujim. Când Iisus Hristos își dă viața, El nu e în control. Nu caută să-i controleze pe oameni. Dar viața Lui îi va schimba pe acei oameni. Când biserica are o slujire cu autoritate de la Dumnezeu, e pentru zidirea trupului lui Iisus Hristos. De aceea Dumnezeu dă o slujire ca să zidească trupul lui Iisus Hristos. În 1 Corinteni 12 cu 13 se vorbește de faptul că bem din același Duh. Și suntem botezați în același Duh. 1 Corinteni 12 cu 13. Hai să caut acum un verset în Fapte 15. Cu 17. Pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul, ca și toate neamurile peste care este schemat numele meu. Fapte 2 cu 47. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Biserica la început. Un singur Duh, un singur botez, unitatea asta care e. Oamenii fiind din diferite neamuri, din toate neamurile. Și asta uneori experimentăm când mergem la o conferință, ne întâlnim cu neamurile. Măi, care sunt neamurile voastre? Uite-le aici. Ăștia sunt francezi, ăștia sunt americani, ăștia sunt maghiari, ăștia sunt țigani, ăștia sunt coreeni, chinezi. Neamurile, dintre toate neamurile, dar sunt frați și există o unitate, același Duh, același botezați în același Duh și bem din același Duh. Suntem una. Și biserica crește. În biserică sunt păstori, în biserică sunt administratori, bătrâni, oameni care îngrijesc de biserică. În Tit 1:7 se vorbește despre Tit. Pavel l-a lăsat pe Tit în Creta să pună ordine în biserici, rânduială, și să pună niște bătrâni, niște conducători în fiecare biserică, păstori, care să aibă grijă de biserică. După aceea vedem cum apare în biserică dărnicia, se face o ofrandă, se vede o nevoie și biserica ajută. Știți că biserica a inventat lucrările de caritate și de ajutorare. Se ajută pe văduve, pe orfani, pe oamenii bolnavi. Biserica. Dumnezeu a pus în inima bisericii și au fost lucrările astea. Dar aici vedem o lucrare de adărnicie, de strângere, de ajutoare pentru frații care erau în necaz. Și Pavel se ocupa de asta și zice, pentru frații din Ierusalim, la un moment dat a dus niște bani, pentru că oamenii erau în necaz acolo în Ierusalim. Și neamurile, bisericile, celelalte, pe unde Pavel mergea, au trimis o ofrandă, un dar. După aceea, în biserică apare cina Domnului, da? Oamenii iau cina împreună și aduc aminte de moartea și învierea Domnului Iisus. După aceea e botezul, deci ofrandă, cină, botez, și lucrurile astea încep să se întâmple în biserică. Continui în învățătura apostolilor, îi înveți pe oameni ce învăța și Petru și Pavel și predai în mod regulat Biblia, multă învățătură. Biblia, Biblia, Biblia dimineața, Biblia la prânz, Biblia seara. În tot felul de situații, Dumnezeu ne învață să vorbim din Biblie, să învățăm. Scopul e a predica și a zidi biserica. Vedem în Fapte 18 cum se fac niște scrisori care sunt trimise. Ia să citim acolo Fapte 18. Aici e vorba despre un creștin pe nume Apollo, un om care era tare în Scripturi, da? Și dar el fusese botezat, avea numai botezul lui Ioan și o familie extraordinară, Aquila și Priscila, îl iau acasă pe acest Apollo și îl învață mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Și după aceea, pentru că el vrea să meargă mai departe într-o altă zonă, ucenicii au scris scrisori ca el să fie bine primit acolo unde merge. Deci a apărut și partea asta de a organiza. Uite, omul respectiv merge să vestească Evanghelia în zona aia. Au trimis scrisori. Primiți-l bine pe Apollo. Să meargă să vestească Evanghelia în alte cetăți. Când plantezi undeva o biserică, ai deja în inima ta un alt loc. Te gândești și la alții. Ești într-un loc, Ai ajuns într-un loc, ai plantat o biserică, dar te gândești și la alte locuri, te gândești și la alți oameni. Te gândești să faci ucenici. Ce face biserica? Păi, în primul rând, îl slăvește pe Dumnezeu. Asta face. Biserica îl slăvește pe Dumnezeu. Faptul că este o biserică, asta e ceva extraordinar. Să fie cât mai multe. Al doilea lucru, biserica se zidește pe sine. Suntem zidiți unii de alții. Ne zidim, da? Suntem împreună și Duhul Sfânt, care este în noi și în mijlocul nostru, este legătura. Și ne zidim unii pe alții. După aceea, ce face biserica? Cuvântul lui Dumnezeu curățește. Curățește în Evrei, Efeseni. Ia să vedem. Cuvântul lui Dumnezeu lucrează. Deci Dumnezeu face aceste daruri, da? Pe unii dă apostoli, pe alții evangeliști, păstori, învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în Efeseni 4:12, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Da? Deci orice slujire se face e pentru trupul lui Hristos și de asemenea noi suntem vița, Iisus este vița, noi suntem lădițele și există o lucrare de curățire. Hristos ne curăță, da? Ne scapă de lucrurile uscate din viața noastră, care n-au viață. Lucrurile nefolositoare, le ia. Eu, cei care se ocupă cu viticultura, știu de ce curăță vița, ca să dea o producție, să dea o roadă. Și anumite crenguțe nefolositoare se rup. Deci la noi, ca să creștem, Dumnezeu la un moment dat rupe din viața noastră lucruri care nu sunt așa importante. Ne scapă de ele, poate ne doare. A, Doamne, da, hobby ăsta, chestia asta, situația asta, îmi plăcea să fac aia, așa, așa. Măi, îți pierzi timpul în prea multe hobby-uri. Ai 500 de hobby-uri. Stai mai mult pe calculator, pe televizor și pe internet decât stai cu Biblia. Vreau să te cresc. Și Dumnezeu caută situații să mai rupă din crenguțele alea care sunt nefolositoare, ca noi să rămânem, să aducem roadă. După aceea, biserica are și o lucrare de a învăța și de a educa. Pentru că educația care o face biserica e de cea mai înaltă calitate. Nu există o educație mai înaltă decât a-L cunoaște pe Iisus Hristos. Nu există o școală mai înaltă decât școala în care îl înveți pe Iisus Hristos. După aceea, un alt punct este că biserica evangelizează. Împărtășește cu alții. Și dintr-o persoană timidă, dintr-o persoană rușinoasă, Dumnezeu te învață să vorbești. Deschide-ți gura. Zi o vorbă. Învață să zici și tu o glumă. Învață să înveți să porți o discuție cu un străin, cu un coleg, cu cei din familie. Dumnezeu te învață cum să vorbești. Dumnezeu ți-aduce aminte anumite lucruri la timpul potrivit. Și înveți să împărtășești cu ceilalți oameni din ce ți-a dat Dumnezeu. Măi, uite ce m-a binecuvântat pe mine. Uite, uite. Și povestești ceva. Povestești ceva celor din jurul tău. Care este dorința noastră? Vrem să-i eliberăm pe oameni de rău. Altfel ne pierdem timpul. Dacă doar așa, cum își pierd timpul oamenii în celelalte religii. Au filozofii, obiceiuri, faceți asta, spălați-vă așa, stați în picioare, stați în genunchi. Ziceți o rugăciune, faceți aia, faceți aia. Dar dorința noastră este să-i scăpăm pe oameni, să-i eliberăm de cel rău. Noi înțelegem că oamenii sunt prinși, pentru că și noi am fost prinși Sau poate încă suntem prinși într-un domeniu și ne dăm seama că nu putem scăpa. Și e ca atunci când, cum era chestia, concursul cu între un trăbănțel și un Mercedes. Vă aduceți aminte concursul, nu? Și se iau ăștia la concurs și pe locuri gata start și pornește cu viteză Mercedesul și după un minut vine trăbănțelul și jum, îl depășește. Păi, Mercedesul zice, băi, ce faci, mă? Tu mă depășești pe mine? Bum, cu 100 Mercedesul trece pe lângă el. Păi, după un minut vine trăbănțelul, bum, cu 120. Uite așa, Mercedesul după el, până când, la un moment dat, nu mai știu cum se termină istoria, dar cred că trăbănțelul câștigă la final, știți? Și, băi, dar ce ai pățit, mă? Când am plecat, mi-ai prins bretelele la ușa mașinii tale. Și ăsta mergea cu viteză și îl trăgea și pe trăbănțel după el. Vrem să eliberăm pe oameni. Sunt prinși oamenii. Sunt prinși undeva. Sunt ținuți. Vrei să fugi. Dar ceva te trage înapoi și vrei să fugi și fugi pe loc. Și nu avansezi. Ceva. Și nu sunt de acord. Nu știu. Eu nu sunt de acord să fiu ținut cu ceva. Vreau să fiu eliberat. Dacă ceva mă ține, merg la Dumnezeu, cer ajutor, vorbesc, dar nu vreau să fiu ținut de nimic. Vreau să fiu un om liber. Nu vreau ca ceva să-mi controleze viața. Nu vreau să-l las pe diavol să aibă un teren din inima mea în care el acolo să se stabilească. Știi? Cum ar fi la tine acasă, vine cineva și se mută într-o cameră. Și stă acolo la tine în casă. Păi, ce cauți aici? Asta e casa mea. Stau și eu aici, nu te deranjez. Și de la un moment dat, în timp ce ești cu familia în bucătărie, la un ceai, vine și el în bucătărie. Umblă printre vase pe acolo, vrea să-și facă și el un ceai. Păi, ce cauți aici? Dar vezi că nu poți să-l dai afară. Trebuie să sun la poliție. Dom'le, am unul în casă, nu vrea să plece. Nu poți să-l dau afară. La fel. Trebuie să ne dăm seama. Uneori e un gând rău în mintea noastră. Și eu am gânduri rele. Vin în mintea mea. Vine un gând rău în mintea mea și zic, Doamne, gândul ăsta nu e de la tine. Nu mă interesează. Nu-l vreau. Ca om căsătorit, vin gânduri rele despre alte femei în mintea mea. Și eu ce fac? Le las acolo? Nu. Doamne, nu mă interesează nicio femeie. Soția mea e cea mai bună, cea mai faină, cea mai extraordinară. Nu mă interesează nicio altă femeie. Lupt împotriva acestor gânduri. Dumnezeu mi-a dat cei mai buni în lumea asta. Am ce e mai bun, nu mă interesează nicio altă femeie. Și eu îmi vorbesc sufletului meu cu aceste gânduri și zic, pe mine nu mă interesează nicio femeie. Dacă ești necăsătorit, nu mă interesează nicio femeie. Mă interesează numai pe aia care mi-o dă Dumnezeu. În rest, nu mă interesează niciuna. Nu vreau nimic. Eu îl vreau pe Dumnezeu. Știi? Și vin lucruri, vin gânduri rele, vin imagini, poți să fii într-o situație ca Iosif, să se lege cineva de tine, te prinde o femeie de haină. Lași haina și ai plecat. Nu mă interesează. Știți, trebuie să ai fiecare, și băiat, și fată. La un moment dat cineva vrea să ne... Câte fete au căzut în plasa că a venit un făt frumos călare pe un cal alb sau pe un cal de ăsta cu patru roți și fata i-a picat plombele și a plecat cu un băiat necreștin. Și după aceea, după câțiva ani suferă, acum are și câțiva copilași, bărbatul nu e interesat de Dumnezeu de nimic, câteodată mai vine și beat acasă. Bă, dar ce frumos era acest făt frumos când l-am întâlnit. A venit să te fure. Era de fapt un zmeu. Nu era făt frumos. Că te-a furat și acum te ține sclavă. Sclava lui. Pentru că dacă n-ai inima lui Dumnezeu, nu vezi lucrurile. Dar vin lucruri asupra noastră, să știți. În fiecare domeniu. În fiecare domeniu. Vine un lucru. Băi, îți vine să iei lucru altuia. Mă, dar chestia asta nu e a ta. Ia lui Mihai, dar nu mă vede. Și iau lucrul lui Mihai și îl bag la mine în buzunar. Nu. Tot așa, trebuie să zic, nu mă interesează. Dacă nu e lucrul meu, nu mă interesează. Poate să stea acolo bani, aur, argint. Nu mă interesează, nu e al meu. Mie Dumnezeu, dacă am nevoie, îmi dă. Dumnezeu meu este bogat, nu trebuie să fur eu de la cineva ceva, să iau ceva. Nu, n-am nevoie de nimic. De ce? Păi am un tată bogat. Nu vreau să trăiesc cu furtul. Păi da, dacă mi-e foame, acum fur. Păi da. Cum eram copii și mergeam în piață și furam pepeni sau mere sau pere. Că erai fără minte, nu? Mergeai cu alți copii. Tu ca tânăr nu erai învățat să furi. Dar te învățau alții să furi. Păi hai cu mine în piață, hai să vezi cum. Păi tu îl ții pe vânzător de vorbă. Voi luați un pepene, pac, unul lua pepenele, îl dădea mai departe la celălalt, ăla pleca cu pepenele. Bă, ce fericiți erau, mâncau toți copiii un pepene. Măi, fost în piață, am mâncat pepene. Dar când află mama sau tata, nu e normal. Vrei un pepene? Uite, îți dă tata sau mama bani, cumpără. Nu luăm de la cineva pepene. Dacă nu e pepenele tău, nu-l lua. E important să ai asta, că vor fi situații lângă tine în care vei fi tentat să furi ceva, să iei ceva. Nu mă vede nimeni, nu știe nimeni. Care e problema? Știți ce ușor microbul ăsta de a fura intră? Nu mă vede nimeni, nu știe nimeni. Care e problema? Păi da, da, te vede Dumnezeu, știe Dumnezeu. Și mai știe cineva, cine? Păi tu. Tu știi. Tu știi că ai luat ceva care nu e al tău. Chiar dacă nimeni nu știe, tu știi. Și poți să trăiești cu gândul ăsta? La un moment dat, gândul ăsta te va roade. Vin multe, am zis numai așa câteva, dar vin multe lucruri și avem nevoie cu gândul lui Dumnezeu. Să zicem, n-am nevoie de nimic. Ce mi-a dat mie Dumnezeu? Am, e cel mai bun. Dar eu nu mai rezist, Mihai. Domnul Șandor, nu mai rezist. Eu vreau să plec în Anglia. De ce? M-am săturat de mașina mea. Vreau să-mi iau o mașină mai bună. Îi văd pe toți pe stradă cu mașini noi, faine. Și eu merg cu mașina asta veche. Eu nu mai rezist. Și trăiesc așa, tânjesc așa, sunt supărat, sunt așa și vreau ceva pentru că vreau și eu sau altceva. Dar nu. Ei, dacă Dumnezeu vrea, îmi dă mâine un Mercedes, ultimul tip. Dar dacă nu mi-a dat, n-am nevoie. Pot să trăiesc și cu mașina asta veche. N-am nevoie, nu sunt supra. Mă bucur că ceilalți au mașini faine, dar mașina mea e cea mai faină. Mie mi-a dat Dumnezeu ce am eu nevoie. Nu mă compar cu alții, nu mă cred inferior, nu mă cred superior. Sunt așa de bucuros. Totdeauna am motiv să mă bucur și să zic, Doamne, mulțumesc că eu ce am e cel mai bun. Că Tu poți să-mi dai luna de pe cer dacă am nevoie. Dar dacă nu mi-ai dat, de ce să fiu supărat? De ce să fiu supărat? Păi da, dar uite, Rămus are un tricou roșu și eu nu am. Păi dacă n-ai nevoie de un tricou roșu, îți dă Dumnezeu dacă ai nevoie de unul roșu. Sau cere lui Dumnezeu. Doamne, vreau și eu un tricou roșu. Și poate îți dă și ție Dumnezeu un tricou roșu. Dacă nu îți dă, tricoul tău albastru e bun. Nu-ți trebuie tricou roșu ca lui Remus. Nu. Deci sunt lucruri, știți, vin lucruri în viața noastră și oamenii nu mai rezistă, cedează tentației, ispitei, cedează la sexul opus, cedează la a fura, cedează la a minți, cedează la a înșela, cedează la a se compromite, cedează la a intra în tot felul de lucruri și după aceea așa de prins e omul respectiv încât săracul nu mai știe ce să facă, nu mai știe pe unde să scoată cămașa. Am auzit o poveste frumoasă cu pastor Schaller, care a fost prins când mergea din Finlanda, mergea în Estonia. Și cum a fost prins, domne? Păi, duceau biblii clandestin în Estonia și i-au prins. Păi, slavă Domnului! Mai bine să fii prins în timp ce faci ceva bun decât să fii prins când faci ceva rău, nu? Ai fost prins. Măi, te-au prins. Ce ai făcut? Duceam Biblie în țara aia. Dar m-au prins. Ce ai făcut? Păi, tocmai furam un pepene. E diferit. Te-au prins în timp ce făceai ceva. Să fii prins în timp ce faci lucrarea lui Dumnezeu. Sau poate să nu fii prins, cum era fratele Andrei, care a adus o grămadă de Biblie în multe țări fost comuniste și rugăciunea lui știți care era? Doamne, Tu ești mare. Tu ai deschis ochii orbilor. Astăzi vreau să Te rog să închizi ochii la cei de la graniță, să nu vadă Bibliile mele. Și fratele Andrei pleca cu broscuța lui Volkswagen, trecea dintr-o țară în alta, tixită de Biblie, și ea de la graniță, să trăiți, la revedere, pa, nu, următorul. Și nu-l prindeau. Dumnezeu îi închidea ochii. Omul deschidea portbagajul, se uita, era o Biblie acolo, se uita, da, închidea, bine, mergeți. Păi cum, n-am văzut ăsta că erau plin de Biblie? Știu, mă, n-am văzut, haideți. Dumnezeu închidea ochii. Deci Dumnezeu făcea minuni și la unii le deschidea ochii, la alții le închidea, ca să poată să se facă lucrarea Lui. Bine, haideți să luăm o mică pauză și apoi mai zicem câte ceva și continuăm. Bun, am vorbit despre faptul că noi vrem să eliberăm pe oameni de rău. Vrem să-i scăpăm pe oameni din plasa diavolului. În cultura greacă, oamenii erau interesați să asculte. Așa era cultura. Oamenii te ascultau. Când aveai ceva de spus, puteai să spui. Ei stăteau să te asculte. Și astăzi încă sunt multe locuri în lume unde oamenii sunt interesați să te asculte. Asta este un lucru extraordinar. Contează felul în care vorbim. Cum comunicăm gândurile lui Dumnezeu. Pentru că sunt nu știu câte miliarde de oameni care n-au auzit despre Iisus Hristos. Sunt mulți oameni care n-au auzit despre Iisus. Deci avem cui să vorbim. Și sunt și oameni care vor să asculte. Deci să mergi undeva în misiune e o bucurie. E ceva valoros. Să îi atingi pe alți oameni cu gândurile veșnice ale lui Dumnezeu. Dar trecem într-o altă cultură. Oamenii sunt diferiți. Când era Pavel, pe vremea aia nu erau televizoare, microfoane, radiouri. Oamenii erau foarte... Totul se discuta în stradă. Sau public, erau piețe, erau diferite locuri și mergeai acolo și discutai. Acolo se dădeau știrile. Mi-aduc aminte la țară, la bunicii mei, când era o știre sau se făceau anunțuri. De obicei era duminică după masa. Ieșea lumea de la biserică și omul care anunța știrea era acolo în centru satului un loc și citea sau zicea: Da, acum vrem să vă anunțăm că se întâmplă următorul lucru. Sau... și așa să... Nu avea microfon, striga ceva. Și oamenii stăteau acum. Nu aveau trâmbiță, da. Da, n-aveau trâmbiță. Da, strigau acolo, oamenii știau că se anunță ceva. Da, nu. Da. De asemenea, nu, în perioada lui Pavel, oamenii aveau tot felul de superstiții ca și acum. Tot felul de obiceiuri. Și trebuie să înțelegi pe oamenii aia, cum trăiesc ei, ce gândesc. E o aventură să înțelegi mintea oamenilor, comportamentul lor, de ce fac anumite lucruri. De exemplu, în Africa era o superstiție, o gândire bolnavă. Când un misionar pe nume Livingstone a mers acolo, el s-a îngrozit. Dacă într-o familie se nășteau gemeni, ei spuneau că ăsta e un blestem asupra familiei și îi omorau pe copii. Și atunci Livingstone, omul lui Dumnezeu, a luptat împotriva acestui lucru până la conducerea țării. Și la un moment dat a ajuns să se dea o lege ca copiii gemeni să fie protejați, să nu fie omorâți. Pentru că în cultura lor ziceau că e un blestem. Atunci omul lui Dumnezeu i-a salvat pe toți copiii ăștia gemeni prin faptul că el s-a dus în țara asta. Și vedeți ce important este să ai gândul lui Dumnezeu și ce gândire bolnavă poate să fie într-o cultură cu privire la anumite lucruri. Când Pavel a fost în Atena, se plimba prin oraș și se uita la toate templele păgâne, toate obiceiurile, toată idolatria care era acolo. Și atunci el, la un moment dat, a văzut undeva, scria că unui Dumnezeu necunoscut. Ei au făcut acolo ceva. Și atunci el s-a folosit de cuvântul ăsta și el zice, eu vă vorbesc de un Dumnezeu pe care voi nu-L cunoașteți. Și a plecat de la ceva ce oamenii aveau acolo și a încercat să construiască ceva, să ajungă la inima acelor oameni, să le vorbească despre Dumnezeu, să-i aducă la Dumnezeu. O idee greșită pe care unii oameni au folosit-o. Păi, dacă crezi în Dumnezeu, o să devii bogat. Și atunci, deci, vrei ca să faci credința atractivă, să-i păcălești pe oameni. Păi, dacă crezi în Dumnezeu, o să ajungi bogat. Dar nu poți să mergi cu falsuri de-astea. Nu poți să-i atragi pe oameni într-o direcție care nu știi. Da, Dumnezeu poate să te facă bogat dacă vii la El, dar nu e obligatoriu. Și atunci nu poți să le spui la oameni, hai la Dumnezeu că te face bogat. Sau hai la Dumnezeu și o să fii vindecat. Da, s-ar putea să fii vindecat. Dar nu știi ce lucrează Dumnezeu în situația aia. Nu poți să-i chemi așa pe oameni. Nu le spui la oameni ce vor ei să audă, ci le spui de ceea ce ei au nevoie să audă, nu ce vor ei să audă. Pavel le vorbește despre un creator. Nu le zice cel care a creat cerul și pământul. Cineva care nu locuiește în temple, gândiți-vă ei, toți dumnezeii lor erau fiecare cu templul lor. Zice Pavel, eu vă vorbesc de un Dumnezeu necunoscut, dar care a creat lucrurile și el nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Deci e ceva care cumva pe oameni poate să-i deranjeze. Măi, dar tu ne strici aici afacerile, treburile, cum? Nu mai mergem la templu, nu mai facem. A fost un misionar pe nume Bonifaciu. Oamenii aveau un copac sfânt la ei acolo, în localitate. Și ăsta le-a tăiat copacul. Măi, nu e niciun sfânt ăsta. Le-a tăiat copacul și le-a vorbit despre Dumnezeu. Acum, riscant, da, e o treabă riscantă. Poate să fie o treabă riscantă. Acum, Pavel nu le-a distrus templu, nu le-a atacat templu, dar a atacat ideea de a avea un templu în care să stea Dumnezeu. Măi, Dumnezeu nu locuiește în templele astea pe care voi le faceți. Și noi, ca și creștini, de multe ori, crescând într-o cultură creștină, ai ideea că Dumnezeu este la biserică. Și știi, băi, merg la biserică, acolo este Dumnezeu. Și biserica a devenit un loc așa supranatural în care e Dumnezeu și nu mai e în altă parte. Nu, Dumnezeu e peste tot, dar avem un loc în care ne întâlnim cu trupul lui Hristos. Am descoperit ce e biserica cu adevărat. Sunt oamenii care se întâlnesc acolo, nu clădirea. El vrea să-i scoată pe oameni din idolatria lor și să-i aducă la Iisus Hristos. Acum, de multe ori misionarii nu sunt iubiți, pentru că strică afacerile și treburile oamenilor, le strică și că cultura. Păi așa avem noi obiceiul aici, de atâta timp am făcut lucrul ăsta. Ce, veniți voi aici să ne schimbați obiceiurile, cultura, tradiția? Da, unele lucruri, cum a fost aia cu gemenii, da, nu suntem de acord, trebuie să o spunem. Nu e normal. Noi căutăm să-i scăpăm pe oameni de cel rău, nu de cultura lor, că unele lucruri sunt bune. Pentru că știm că trăim într-o lume rea pe care diavolul o manipulează și el controlează. Dacă într-o societate de asta idolatră sau în templele există o cultură în care femeile sunt exploatate și există o prostituție cu adolescente, cu copile, tu vezi rău care e în spate și cauți să scapi pe acele fete, pe acele femei din cultura aia în care ei sunt prinși. Vrei să îl oferi pe Hristos. Lupți împotriva culturii, a răului, dar vrei să-i scapi și de obiceiul respectiv sau de cultura în care ei au crescut. De multe ori creștinismul i-a ridicat pe oameni, că oamenii trăiau într-o cultură ca în epoca de piatră. Și creștinii, unde ajungeau, aduceau și o tehnologie, nu? Aduceau niște lucruri, aduceau niște meserii, aduceau inteligența lor în a construi case sau șosele, aeroporturi, spitale. De exemplu, un lucru interesant, în războiul din Vietnam, Polonia a donat sânge vietnamezilor. Și asta a deschis o poartă către vietnamezi. Uite, oamenii ăștia ne ajută, donează sânge. Vreau să vă zic un lucru extraordinar care mă unge la inimă. Când există o nenorocire în lumea asta, că fie că e un tsunami, un cutremur, un dezastru, există o echipă specială în Israel care ei merg. Se mobilizează, sunt pregătiți, s-au urcat în avion și în câteva ore, cât mai repede, ei sunt acolo și construiesc un spital în aer liber, un cort, așa. Un cort cu tot ce trebuie, cu sală de operație, cu intervenții, cu doctori, cu medici, cu toată echipa de asistente. Cum să-i ajute pe oameni? Cum să-i opereze? Cum să le dea medicamente? Mă unge la inimă, că ei au inima asta de a ajuta orice națiune. Fie că e o națiune musulmană, hindusă, că sunt prieteni cu ei sau nu sunt, ei merg acolo să ajute. Ce au făcut acum de mulți ani? Dar tot așa te unge la inimă. E războiul în Siria. Ce s-au gândit evrei? Mă, oamenii ăia săraci, mulți sunt prinși în acest război și sunt suferă, răniți, loviți. Și la graniță au făcut spitale. Și oamenii din Siria sunt lăsați să treacă granița, sunt îngrijiți și după aceea sunt trimiși înapoi în țara lor. Și vin bărbați, femei, cu copii, cu răniți, cu probleme de sănătate gravă și sunt îngrijiți și după aceea sunt trimiși. Dacă e o problemă mai gravă, îi iau cu elicopterul și îi duc undeva în țară, la un spital mai performant sau așa, și îi aduc după aceea înapoi și îi trimit înapoi în țara lor. Dar e ceva de inimă să îngrijești. Tot despre ei vă dau o idee. Palestinienii de la fâșia Gaza aruncă cu rachete, acum au descoperit zmeie și baloane cu foc, pe care ei le ridică în aer și le dau drumul. Și ăstea când vin, vă dați seama cum e Israel, o țară unde nu prea plouă, când cade un balon din ăla pe un câmp sau într-un lan de grâu, incendii și multe pagube. Și în timp ce oamenii ăștia fac așa, Israelul ce face? Le dă curent electric, apă potabilă, camioane cu mâncare. De ce? Că își dau seama că săracii oameni, dacă îi părăsim și îi lăsăm, devine un dezastru locul ăla. Dacă nu mai au mâncare, nu mai au apă, nu mai au curent electric, va deveni o problemă și mai mare. Și atunci ei îi ajută. Tot îi ajută. Chiar dacă ei sunt între ei, nu toți sunt teroriști, dar între ei sunt și teroriști. Și oamenii sunt folosiți ca scuturi umane. În mijlocul poporului stau teroriștii, nu stau izolați. Să le trimiți o rachetă să îi distrugi. Stau acolo. Ei trimit rachetele de pe școli sau din zone populate ca să nu poți să îi lovești, să îi anihilezi. Deci dar inima, că îi ajutăm pe oamenii ăia. Da, sunt mulți copii, mulți oameni nevinovați, prinși în în mâna acestor oameni diabolici care se folosesc de ei, îi abuzează și oamenii ăștia au nevoie de mâncare, de ajutor, de medicamente și le trimit. Trimit camioane și camioane de mâncare. Încearcă să-i ajute, să-i scape. Deci Pavel totdeauna caută să le spună adevărul, caută să-i scoată. Le vorbește despre cum Dumnezeu schimbă gândirea, că totul e făcut, totul, viața vine de la Dumnezeu. Țările, națiunile, neamurile sunt lăsate de Dumnezeu. Și e adevărat că în fiecare națiune există o mândrie cu privire la mâncarea care o au oamenii, cu privire la istoria lor, cu privire la armata lor sau la diferite lucruri cu care ei se laudă. Și în cultura și în situația caut să nu mai știu, în Cuba sau unde era un ăsta, oamenii îl ridicau pe piedestal pe nu mai știu ce om, dar omul ăsta era un om îngrozitor, care a făcut o grămadă de crime și făcea tot. Dar oamenii îl vedeau ca un erou național. Gândiți-vă ce se întâmplă acum, vă zic despre Israel, că citesc mult despre ce se întâmplă acolo. Teroriștii sunt numiți eroi naționali, martiri. Deci, și pentru că cineva dintr-o familie se omoară, da? Se aruncă în aer sau merge să facă ceva și e omorât, da? De gărzile de protecție, e considerat erou național și primește, toată familia lui primește o pensie, să-i zice, viageră. Adică, nu știu cum, nu viageră, nu știu cum îi zice, o pensie, adică o grămadă de bani familia lui va primi. Tot restul vieții, cât trăiesc oamenii, din cauza lui se ocupă statul de ei și le dă bani în fiecare lună. Și se cheltuiesc milioane și milioane de euro și de dolari care vin pentru ca să ajute țara, sunt folosiți în aceste plăți. Și e o discuție acum, ce fac națiunile, cum îi ajută pe ăștia. Trimite bani la autoritatea palestiniană care după aceea distribuie la familiile celor care, dintre care ăia și-au dat viața și după aceea ajung oamenii în care mă, o duce greu familia mea, mai bine mă sacrific eu, n-am nimic cu terorismul, n-am nimic cu lupta, dar au găsit o metodă să-și susțină familia. Și asta a ajuns o discuție în Parlament, măi, ce facem? Cum să stopăm chestiile astea? Am o metodă bună să-mi susțin familia. Eu o să îmi dau viața, fac o prostie, mă duc acolo, fac ceva ca să mă omoare ăia și după aceea familia mea e bine mersi, o să primească o sumă frumoasă de bani, copiii mei, soția mea, tot neamul, se îngrijește statul de ei. Și eu mor, dar ei trăiesc. Și oamenii o găsesc asta ca un mijloc de trai bun, pentru că altfel e viața grea. Nu. Tot felul de gândiri și de ideologii. Da. După aceea mai e un lucru, că noi suntem creați de Dumnezeu și cu asta încheiem. Noi suntem creați de Dumnezeu. Și atunci de ce să ne închinăm la ceva făcut de aur, de argint, de lemn? Cum era acolo în Atena. Noi am fost creați de Dumnezeu. Cum să ne coborâm, să ne închinăm? Că oamenii la asta se închinau. Cum să ajungem așa de animale să ne închinăm la chestii de aur, de argint și de lemn? Și așa se încheie mesajul lui în această cultură diferită, care nu are nimic de a face cu cultura din care venea Pavel. Unii au batjocorit, alții au crezut și Pavel a mers mai departe, dintr-un oraș în altul. Dar la un moment dat, când a ajuns în Corint, aici și-a dat mesajul, unii au batjocorit, unii au crezut, unii au zis, te ascultăm mai târziu, și a plecat mai departe. Dar când a ajuns în Corint, Dumnezeu i s-a arătat și a zis, rămâi în orașul ăsta. Am mulți oameni în orașul ăsta. Și un an jumate el a rămas în orașul Corint. Și a predicat Evanghelia, a făcut institut biblic dimineața și seara, a învățat pe oameni cuvântul lui Dumnezeu. Un an jumate a investit în... Și Dumnezeu a făcut o lucrare frumoasă în orașul Corint. Da. Deci astea sunt situații reale și învățăm și vedem cum să comunici într-o cultură în care e diferită de cultura din care vii tu. Doamne, mulțumim tare mult pentru cursul din seara asta. Mulțumim că ne îmbărbătezi inimile, ne încurajezi și ne arăți ce se întâmplă în lume și valoarea noastră pe care o avem în Iisus Hristos. Folosește-ne și pe noi, Doamne, în jurul nostru, în familiile noastre, în biserica noastră, la locul de muncă, cu neamurile, rudele noastre nemântuite, în țara noastră sau în altă țară, unde vrei Tu, Doamne, folosește-ne. Noi suntem la dispoziția Ta, binecuvântează seara asta, dă Tu odihnă și îți mulțumim pentru toate. Amin, amin. Bine, Dumnezeu să vă binecuvânteze, ne vedem săptămâna viitoare, continuați să citiți Faptele Apostolilor, meditați și aduceți un verset săptămâna viitoare cu voi, în buzunar, da? În inimă și în buzunar aduceți un verset frumos din Faptele Apostolilor.